Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
For you to know who you're listening to. First of all, on keyboards, Mr. David Garfield. David Garfield. On guitar, Rick Zuniga. Very talented young man on bass from Los Angeles, California. Let's hear it. Larry Klein. Larry Klein. And the Cuban kid on drums, Carlos Vega. We're going to do a standard. This is Softly as in the Morning Sunrise, and we're going to feature our basses playing a very fast tune, and he can do it.
Dobar dan. Glas koji ste čuli pripada Freddie Hubbardu, legendi jazz trube. Snimak je iz 1977. godine i ne znamo da li je nastao u Domu sindikata ili u Domu omladine. Freddie Hubbard je tada, posle nastupa na Beogradskom jazz festivalu, imao još jedan bonus koncert u Domu omladine u produkciji Beograda 202, koja je naravno ostavila u arhivi Radio Beograda preko sat i po još sjajne muzike Hubbarda i njegovog kvinteta sa Beogradskog jazz festivala 77. U postavi su još bili Rick Zunigar, gitara, David Garfield, klavijature, Larry Klein, kasnije velikan svetske muzičke produkcije, basista, i Carlos Vega za bubnjevima, a mi ćemo čuti jednu numeru sa jednog od ova dva nastupa, Standard, Softly as in a Morning Sunrise. Freddie Hubbard i njegov kvintet. Thank you.
Thank you.
Poljski vokalni kvartet Novi Singers, koji su činili u tom trenutku Eva Vanat, Janusz Mik, Richard Šeremeta i Valdemar Paržinski, nastupio u pratnji četvoročlane ritam sekcije, vrativši se u Beograd posle 4 godine. Oni su bili prvi neamerički i nejugoslovenski sastav na inače trećem izdanju Newport Jazz Festivala 73. godine. Na programu 1977. našlo se očekivano dosta swing standarda poput kompozicija Take the A-Train, Lil Darling, The Nearness of You ili Airmail Special, no meni je posebno zanimljiv onaj drugi deo koncerta gde su predstavili modernije muzičke stilove. Naime, izveli su kompoziciju Janusza Micha, Zdobav Jać ili Always With You, i potom jednu sjajnu verziju Stanley Clarkove kompozicije Live Suite, koja je možda 2 godine pre toga objavljena u Americi, završivši na kraju svoj koncert sa još jednom obradom iz pop repertoara, njihovom možda najvećim hitom Fool on the Hill. Mi ćemo sada čuti upravo ovo tumačenje svite Stanleya Clarka Novi Singers. Ooh.
Oh,
pijanista Sammy Price u društvu odličnog Dixie Swing kvinteta Friends from Harlem, kao i folk blues pevačica Odeta, nastavili su drugo veče tog festivala u drugačijem duhu od sastava Gintera Lenca, koji je došao iz Nemačke i prikazio prilično avangardnu muziku. U maniru iskusnog zabavljača, legendarni Sammy Price se za dobrodošlicu u publici obratio konstatujući da je pauza nešto duže trajala jer su imali probleme sa mikrofonima. Ali mu je to, kaže, sasvim odgovaralo jer je hrana u hotelu bila tako dobra da je potom pola sata morao da je vari. Potom je prozvao svoje prijatelje, nazvaš ih mladim talentima, iako su svi imali 60 godina. Johnny Letman je svirao trubu, George Kelly tenor saksofon, Freddie Lonzo trombon, Bill Pemberton je svirao bas i Ronnie Cole je bio za bubnjevima. Jedini koji nije napunio 30 bio je Lonzo, svi ostali su bili maltene Price-ovi vršnjaci. A sebi je Price neskromno dodelio titulu po kojoj je bio poznat, kralj boogie-woogie-a. U takvoj atmosferi, pre nego što su jedan ton odsvirali, iz publike je stigla prva želja, a Price ju je prilično ignorisao i rekao, ma imam nešto bolje za vas, svirat ću vam Belgrade boogie. U nastavku je bilo raznih čuvenih numera iz tradicionalnog repertoara gde su se predstavljali solisti sastava poput Lady Be Good za Georgia Kellya ili u Sačmovom duhu When a Sleepy Time Down South i Mac the Knife koji je otpevao Johnny Letman. Mi ćemo iz tog prvog dela repertoara čuti najpre Freddie Alonza, trombonistu u Basie Street Blues, a potom Letmanovo tumačenje Mac the Knife. A onda u drugom delu repertoara pojavila se iz dna sale Doma sindikata pevačica blues i folk pevačica Odeta. Pevala je numeru Black Woman obratite pažnju, to je snimak Radio Beograda gde ona nije ozvučena nikakvim mikrofonima, to je vreme pre nego što su postojali oni bežični mikrofoni, a ipak se vrlo dobro čuje. U narednom delu njenog nastupa izvela je nekoliko folk i blues kompozicija poput Sun's Coming Up i Until It's Time for You to Go, Buffy St. Mary, a onda jednu, verovatno za Beograđanje prilično čudnu, neobičnu, ali sjajnu verziju folk kompozicije House of the Rising Sun, kaže u aranžmanu kako je ona ovu pesmu čula od Josha Whitea. Zatim su nastavili sa Joshua i The Battle of Jericho i za finale ponovo se pojavio Sammy Price-ov sastav, izveši još dve numere, Nobody Knows You When You Are Down and Out, čuveni blues koje je proslavila Bessie Smith, i Just a Closer Walk with Dee. Mi slušamo upravo ovaj Nobody Knows You When You Are Down and Out, a pre toga još i sam uvod Black Woman i House of the Rising Sun, Odeta i Sammy Price.
And have him play for you the Basin Street Blues. Yeah. right. The king. Ladies and gentlemen, from USA, Miss Odetta. Odetta.
God, no. He said, come here, pretty black woman.
This is, I heard it from Josh White. This is to my Josh White.
There is a house, New Orleans. She's a tailor. kiss on your blue jeans when they was a new. My sweetheart, he's a drunkard, drinking down in a New Orleans. When I was a young girl, I used to seek pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale out of an alehouse into a jailhouse. My body is a ruin, they've left me out to die. Get 16 pretty maidens to carry my coffin. 16 pretty maidens to sing me a song. Put bunches of roses over my coffin, so I'll smell pretty as I ride along. When I was a young girl, used to seek pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale out of an alehouse into this jailhouse. My body is ruined, they've left me my baby sister. Don't you know what I've done? Cha-la-la-la. In New Orleans, they call
Okay, ladies and gentlemen. Okay, band, on the stand, please. Ladies and gentlemen, I'll tell you what we're going to do. We're going to join in and play Nobody Knows You When You're Down and Out, and No Doubt It Will Sing the Word. Let's give a nice hand for Nova. You're going to do that?
Današnju emisiju za vas su pripremili Goran Ivković i Voja Pancić. Čujemo se ponovo za 7 dana.